Ale nesprávným způsobem byla katolička v tom smyslu, že si myslela, že chudák Pán Bůh na všechno nestačí. Že musí nějaká Bernadeta někde zaskočit. Ale ono to zaskočení té Bernadety nebylo k tomu, že Pán Bůh na to nestačí. To je ta chyba těch katolíků. Nýbrž, že nás chce přivzít kvůli nám, k tomu svému úkolu. Abychom se osvědčili ve svém díle. A ne, abychom ho nějak doplnili. Abychom nahradili to, co, na co on nestačí. Prosím vás, víte, pamatujte si to podobenství o člověku na poli a v domě. Bohužel v ekumenickém překladu tam chybí jedno slovíčko a to je neužitečné. Jestliže ten služebník všechno dělá na poli, proto hospodáře má jeho nástroje, má jeho pole. Na jeho příkaz dělá to, co tam má udělat zase, nebo z oře, nebo co se tam má prostě dělat, všechno dělá. A vrací se do domu toho hospodáře, v té chvíli ještě pořád služebníkem neužitečný. A toto si katolíci nejsou vědomi, protože vůbec tomu to nerozumí, co je tam řečeno. A v jejich Bibli katolicky psané, toto slovo neužitečný tam nechybí, jenomže bylo jim uniklo do dneška. Ale evangelici z toho viděli důsledky a to slovo tam radši nedali. Že mu tomu taky nerozumí, tak to vynechali. Čemu nerozumí, tomu vynechali. Vztah paní Marie k svatýmu Petrovi a Janovi vynechali. To tam není v tom krásném překladu, který jsem dostal od vás, to tam není, to tam vynechaná ta pasáž. To udělá církev veliký ústupky, který neměla udělat. No ale oni vydají své vydání a tam to bude zase. Ale přesto já to vidím, teďka můžu pomluvat, protože tady není, na tom Jaromírovi, já nebudu dál jmenovat, je to kněz, který co chvíli, a já jsem měl co dělat, aby ho z toho dostal, bral na sebe něco, o čem si myslel, že kdybych to na sebe nevzal, tak nejsem poctivý pracovník na poli hospodářově a ten hospodář chce, abych to bral, ten si to přeje. Já jsem přeci dělníkem na jeho vinici, nebo tak nějak. To je chybné pojetí. Protože já jsem tam stejnou měrou pro sebe, jako pro toho bližního. A když zamezím něčemu, co by se na mě mělo vykonat, nebo mohlo vykonat, tak jsem správně nemiloval bližního. Toto si Subirusová nebyla toho vědoma. Dostala vřet na koleni, že byla těžce nemocná, protože si říkala, já to řeknu indicky, nesu karmu za ty hříšníky. Nebo Páter Pio do smrti měl stigmata. Toho bych ještě omluvil, protože on trvale, kontinuálně, soustavně hříšníky obracel. Kdežto Subirusová toto nedělala. Že u tý je to neodpustitelný, že měla ten vřet. Protože to způsobání se míchala Pánu Bohu do věcí, do který nejenom, že jí nic nebylo, ale které nemohla z lidského stanoviska, lidské síly nic udělat. Kdyby měla 10 vředů, tak nespůsobila, že by se na světě něco polepšilo. To se polepší tím, že ona stejně miluje bližního jako sebe. A kdyby dotyčný člověk, například stotičný, že to poznal až před smrtí, věděl, že to takhle nemá dělat, někteří svatí to poznali, že tam byla nějaká chyba. Ale ono se na ně nedá. Jestliže ti lidé poznali, že tam dělali nějakou chybu, jemnou, ale velice důležitou, tak vědí, že musí milovat sebe jenom jako bližního. A milovat sebe neznamená jenom pěstovat se jako bavlnce, ale když jsem na nějaké úrovni, musím udržovat tu úroveň, neboť já jsem tím na této úrovni. Já se nemohu například vám rozprodat a odejít odtud absolutně k ničemu, že už nebudu schopen dále nic říkat nebo dále nic udělat. Ne. Já musím sebe milovat jinak než vás. Ale to znamená stejně jako vás. Víte, já nevím, jestli to rozumíte, to je to stejně, protože na té úrovni já se musím milovat jinak. Ale přitom stejně jako vás. Ne o něco víc, ne o něco mín. Já kdyby se připravil o tento život, jako se připravila Subirusová, to bych udělal chybu. Já mohu se všelijak dívat na ten svůj život jako opotřebovaný, ale pokud to slouží právě tou úrovní, na kterou se dostal, tak já tu úrovni musím udržovat. Jo? To já nemohu udržet u vás a není to menší láska k vám. Já vím, že kdybych tu úroveň na komkoliv z vás zavedl, odtud začínají a tamhle konče, všechny bych zabil. A to byste odsud živí nebo odešli. Taky byla by to láska. A tak vám řeknu, když ti svatí kolikrát dělali pro někoho něco, byla to pravá láska, když to dělali z vlastní vůle. Bylo to moc hezké. Ale zavedli kolikrát veliké utrpení mezi lidi, které by bylo nenastalo, kdyby nebyla tato modlitba povahy magické prováděna jimi. Já jsem jenom z největších svatých evropských, abyste viděli, že to tomu tak je, to byl svatý Bernard Clairvaux. Kdyby on nebyl býval, měl svou vlastní vůli, nebyl by si jí býval zachoval, protože on byl jenom extatikem. Z jedné extatiky šel do druhé a veliké věci od tamtud vynesl. Toho si nesmírně vážím. Ale čeho si nevážím je, že rozpoutal druhou křížovou válku. To je hrozné. Jak to mohl udělat? Vy nemáte tu moc, jako měl on. On tehdy měl, jeho hlas něco znamenal. On se jenom ozval, nešlo to tam na ozvání, ale řekl, já to zjednoduším, on se jenom ozval a už se konala druhá křížová válka. Ještě, že já takovou moc nemám, já bych dělal ještě 50. křížovou válku, že jo, jak mě znáte. Aby všechny pohany popravil především, že? A tak bych to dělal dál. A ještě, že tu moc nemám. A ještě vím, že tato vůle není tady na místě. Já jí mám tu osobní vůli. A chtěl bych, aby tady nebyli třenice, aby všichni, kdo jsou proti Kristu, tady nebyli a takhle. No to bych to vybil pěkně, tedy vám řeknu. Ale to nedělám ne z toho důvodu, že by byl lepší než svatý Bernard Clairvaux, ale jsem bezmocný ve srovnání s ním, že to udělat nemohu. Víte, kolikrát jsem už u vás, když jsem tady byl, jsem střílel po vás, ne? To byl upřímný projev mého přání zastřelit toho člověka, který nechce přes určitou úroveň jít dál. Ne ho fyzicky zastřelit, ale zastřelit tu fázi, kterou nechce překonat, ke které se zase, až odsud odejde, zase k ní vrátí. Kdyby totiž se nepotřebovala zastřelit ta část, kdybych to dokázal zastřelit, tak bych to neříkal. Ale já vím, co to dělalo v mém 17. věku, že to omyl. Že jsem omylem si myslel, že do 17 let jsem žil planě a zbytečně. Byl to veliký trénink. Ale kdybych si myslel jenom maličko, že to bylo dobré, to před 17. rokem mého věku, tak jsem nebyl schopen se od toho odvrátit a žil jsem tak, jak o tom mluví Ježíš Kristus, na dvou židlích sedě. Ne? Kukoval bych tam na to, tam to se opustil, jsem neměl a tak dále. I jsem tam studoval nějakou chemii a tak a mě to velice bavilo. Vrať se k tomu, by mě to říkalo, ne? No. Tak tohleto nebylo správné se tam vracet. Jenže já takové řečí, kterou tady říkám, vás neobrátím tak úplně na ruby, jako já jsem byl třeba v 17 letech obrácen. Takže vy si zase vzpomenete na ten svůj život dosavatní a se z toho vyvodíte důsledky do všech detailů takové, jako byste mě byli neslyšeli dříve nebo později. Je to v pořádku, protože člověk se musí tisíckrát opakovat, než zase udělá další krok. A tím, že se tisíckrát opakuje, otuží, natrénuje něco. Já jsem od těch 3,5 let do 17 jenom a jenom trénoval. A pak nastojte. Od 17 let do 26 jsem trénoval svatost. No to je ta největší hrůza v mém životě, přátelé. Neboť ono by to bylo v pořádku být svatý. Jenomže přišpendlit si to na kabát, neukazovat se s tím, ne žádný zlatý knoflík, prosím vás, ale myslet si o sobě, že jsem svatý, to byla tak nehorázná chyba, že z milosti boží jsem se dostal do koncentráku, že jsem si mohl jasně zjistit, že svatý nejsem. Protože jsem měl najednou strach o svůj život a přece jsem neměl strach o svůj život. Když mi se nenapadlo, se modlit jedinou prosbou Pánu Bohu, dej mě zdraví, nebo uzdrav tam toho, nebo polepšit tuhle ty věci, nebo tam to nedovol. Já jsem Pánu Bohu 9 let nepředpisoval. Vůbec nic. Ani co říkalo mě, ani co říkalo světa, ani co říkalo čehokoliv jiného, nepředpisoval. To bylo správné. A mě šlo jenom o to, abych Bohu náležel. A když jsem měl dojem, že mu náležím, tak jsem se pochopitelně hlásil do řady svatých. Jenomže jsem nepochopil, že tou svatostí v každém z nás je Bůh. A není jiné svatosti. A to mě došlo teprve v tom koncentráku po velkém utrpení. Potom jsem se vzdal toho života. Teprve se vzdáte vnitřně celého toho svého života, tak teprve můžete mít jasno o tom, kdo je v tom, kdo je tím činitelem ve vás, který opravdu svatě jedná, který správně jedná. Že nejsme my tím činitelem, ale jsme činitelem v tom ostatním, tak to není ta pravá činnost a Ježíš by řekl, že to není vůbec činnost, že jsme byli předtím mrtví a že on je jediný činitelem a tak dále. Jak to říká svým životem. Kdybych já jako souhlasil s tímhletím, co mi tady říká, tak tady mezi vámi nesedím. Neberte si taky, ne, nemůžete si přijet celý svý příklad země, ale toto dneska potřebujete, aby se si země vzal. Přebírejte si mě. Ale v tom, že všichni odejdete a všichni to promarníte, i vy, co já tady říkám, tak já si říkám, přestože lidé, kteří se mnou jednají o těchto věcech, všechno promarní, tak patrně Pán Bůh ví, co dělají. A neříkám, že to žádoucí, ale přeci jenom je to potřebné pro ty lidi. Nebylo by to tak nejlepší, ale v tom případě, že to zapomenou, nebo že se s tím nevyrovnají, jak by měli, nebo že ztratí tu schopnost se tím řídit, to je v tom případě konkrétním, dočasném, omezeném časově správné. Ano? Víte, je to takhle. V tom útlém mládí, když jsem poznal nikoli s rozumem občas, co je správné, tak jsem k tomu vždycky získal moc, kterou jsem vykonáváním toho správného, co jsem právě poznal, ztratil, vyčerpal. A tak taky, když vy vyčerpáte tu moc, kterou z toho získáte, z toho třeba styku se mnou, tak nemyslíte si, že jste ji promrhali zbytečně, že vy jste ji někde zaseli. Semeno, které zasejeme, to je napřed pod zemí, nikoli v našem vědomí tedy. Ale nešlapte po něm. Jenom nešlapat. Hospodář, který správně pěstuje pole, obchází pole, nešlape po něm a bičká tu dobu vegetační, kdy to semeno sklíčí. Takže já vám radím. Nedějte si hlavu z toho, že třeba to někdo neuznává, nebo že to vy neuznáváte, to není rozhodující. Jestli vy to uznáváte, nebo někdo neuznává. Důležité je, že něco se vás zasévá. A to je na vás jasně vidět. Protože když říkáte, jaké máte těžkosti a pořád u toho jste, tak v tom se shoduje celá katolická teologie mystická. Dokud se dostaneš do situace, kdy si řekneš všechno opustím a všeho nechám a už jsem k ničemu, tak je to v pořádku. Dokud máš pořád touhu jít za tím Bohem, tak to stačí. A nemusíš vidět žádný užitek Ta rostlina je někde pod zemí v nejlepším pořádku. A je otázka, jestli je méně důležité to, že je to utajeno, než to, že se to projevuje. Já si myslím tohleto. Klíčivost třeba z žaludu nebo fazole je 2 až 3 roky. Víte? Potom tu klíčivost ztratí. Ale než ji ztratí, tak ten život tam je. My o tom nevíme, že tam je. Teprve, když zasadíme, tak ono to za čas zroste. Takže já, kdybych si byl vědom, že já tady něco sázím, jakože sázím, a že za čas to nebude vidět, a že to tedy zbytečné, tak sem podruhé nepřijdu. Já jsem základní úkol, který jsem měl tady, jsem skončil roku 1960. A jsou tady mezi vámi lidé, kteří mě poznali teprve po roku 60. Já už jsem tady neměl vůči ním žádný úkol. Ale vůči komu mám ten úkol? Vůči Bohu. A on se teoreticky myslí, že mám vůči němu. Na omylu. Nejsem povinován nikomu jinému než Bohu. Předtím skládám účty, ne před vámi. A kdyby tomu tak nebylo, tak okamžitě ztratím moc, kterou mám od něho. Jemu jsme zodpovědní. Vy říkáte, že když sem přijdete na takový sedání, ve kterém se mluví jenom o věcech duchovních, ať je to s kýmkoliv, kdekoliv, takže na to jdete, se přiblížíte k tomu jako k nějaké hostině duchovní, že? A že tady je jenom jedna otázka nezodpověděná, jestli máte také roucho svatební a jestli nebudete vyvrženi. Tak kdo nemá roucho svatební? Roucho svatební nemá ten, kdo si s tímto životem počíná, v tomto životě počíná tak, jako by to nebylo řízení od Boha, při kterém si máme znovu uvědomit, že od něho pocházíme a potom uvědomění se vrátit k němu. Jestliže si to neuvědomujeme v běžném životě, protože říkáme, máme přísnost starostí, než abychom si to uvědomili, že ano, tak to špatně říkáte a špatně jednáte. Protože ne, že by ten život nebyl potom k ničemu, to ne. A je to zdlouhavé, je to s oklikami, je to, řekl bych, namáhavé. Na co se vymlouvali ti, co nepřišli na tu svatbu? Já musím prodat nějakého osla, já musím orat, nebo něco musel dělat. On něco měl mimo té svatby na starost. Takže ti zaručeně nevzali na sebe, já musím opatrně na to jít, svatební oděv. Protože starostivost není svatebním oděvem. To je rozkouskovanost našeho vědomí do tak malých částeček, že ono nemůže fungovat, jak by mělo při svatební hostině fungovat. Být zaměřeno jenom na ten účel té svatby. Tak tím jsem odbyl. Teď tam byla jiná parta lidí, kteří nepatří k těm pozvaným, ale byli sezváni z křižovatek a ze všech možných odlehlých míst, protože ten hospodář, nebo ten svatební mistr, nebo jak chcete, ten říkal, když nech tam ty odmítli, tak pozvěte, koho poskáte. Oni pozvali, ale nikomu se neřeklo, že musíš mít svatební oděv. Prostě někteří přišli z té křižovatky jako třeba žebráci, trhani a podobně. Ti byli všichni vyloučeni tím králem, který pozval na tu svatbu, a mluvil nad králem radši, protože neměli svatební šat a velice tvrdě byli vyhozeni ven. Jak za to mohli, když jim to nikdo neřekl? Ale mezi těmi nepozvanými, ale nalezenými na cestě, byli také někteří, kteří si říkali, na hostinu tak vzácnou nemůžeme přijít bez svatebního oděvu. A tak si ho opatřili. Nebo šli si pro něj domů. Nebo se umyli a tak dále. Všimněte si toho, co je řečeno v jiném podobenství, jak ten služebník na poli se vrací do domu toho hospodáře. Že on tam nevrazí zašpiněný a v šatu, který měl na poli, by se převleče, umeje a teprve pak slouží hospodáři. Pak slouží hospodáři. Takže k tomu svatebnímu oděvu patří mnoho věcí. Příprava vzdálená, příprava blízká té svatební hospodě. Přípravou vzdálenou bylo, že například, se ještě budu pořád dotýkat toho služebníka na poli, aby se vám to víc jako všechna podobenství Ježíšova spolu souvisí. Já bych se pomoci ještě jinými podobenstvími, ale to bych se strašně moc zdržoval. Bych mohl stát taky nit. Ale ten služebník na poli se připravoval vzdáleně tím, že pracoval pro hospodáře. A víte, že pracovat pro hospodáře, to není jenom vědět, že pro hospodáře pracuju a říkat si, já pracuju pro hospodáře. Nýbrž pracovat pro blížního znamená, cokoliv jsme udělali nejmenšímu v bratřích svých městech učinili. Čili pracujte si jako jiní lidé a dělejte to stejnou měrou pro blížního jako pro sebe. Stejnou měrou pro blížního jako pro sebe. A to jste na poli hospodářově. Tak takhle patrně byli na tom i ti, kteří třeba zžebrali na křižovatce předtím. Jak pak tam pracovali pro blížního? Velice účinně. Protože žebrali. A to, když jste chtěli, vám to potom vysvětlím, ale to byla kapitola 10 minut. Já jdu dál. Tak tihleti lidé, všichni z těch křižovatek, udělali přípravu blízkou. Že totiž se oděli do svatebního oděvu, umyli zřejmě a nepřišli tam jako trhaní. Znamená, jiný úkol máme v tomto světě, když třeba žebráme na křižovatce, a jiný úkol, nebo úkol jiné podoby máme, když si sedíme v klidu na hostině. Kdybyste vy sem přišli se starostmi z tamního světa, tak tu nemáte místo. Tak jste nevzali na sebe oděv sváteční. Vy se musíte přijít jenom tak čistí, jako ti, co na sebe vzali sváteční oděv nebo svatební oděv, a jenom tak máte možnost toho mít nějaký užitek. Jinak sice vás nikdo nevyhazuje, ale užitek z toho nemáte. Si vám v hlavě ještě přecházejí všechny starosti hlavou. Tam to mám udělat, nebo spadá tam ten doma, nebo tak nějak, že jo. Tak to nesmí tady být, že? To tady, nechte to doma. Ne na těch křižovatkách, kterými jste procházeli. Tak, co je to svatební oděv? Svatební oděv je příprava k tomu, co vím, že se bude konat. Já vím, že se bude konat svatební hostina. A že podle toho musím také vypadat. Musím být duševně připraven. Nesmím tam přijít tak, abych jako koukal o tamto zmizet, protože mám nějaké ještě starosti. Ne? Nebož já tam přijdu jako člověk, který se účastní celou svou bytostí. Kdo se neúčastní celou svou bytostí svatební hostiny, nemá svatební oděv. Já bych ten oděv mohl popisat ještě jinak. Ale možná, že toto stačí, abyste pochopili, co je to nemít svatební oděv. Kdo tedy má svatební oděv? Ten, kdo je rozhodnut na té svatbě fungovat jako host. A tu bych vás prosil o jednu věc. Abyste nebyli hosti u nějaké paní, kde sedíme, nebo u nějakého člověka, který tady mluví, nebož abyste byli hosty u krále. A teprve tím jste vzali na sebe svatební roucho. Neboť ten král slavil svatbu a ne nějaké povídání. Ten tady slaví svatbu. Kdyby se to takhle brali, jako že tak neberete, to byste koukali, jaký by to měl pro vás užitek. Kdybyste tu svatbu celou prožili, až k tomu svatebnímu úkonu. Že se tam dva sezdávají dohromady, to je symbol sezdání jako takového. Proč to byla zrovna svatební hostina? Ten symbol není náhodný. Proto, aby se nám ukázalo, že my tímto životem, když ho nebereme jako pobývání na křižovatkách, nebož také jako na úkol být na svatbě, my tímto způsobem ten život dovršujeme. Takže předvedu vám, nezávisle na nějakém pobytu někde, co je to ocitnout se na svatbě se svatebním rouchem. Nedokážu nosit svatební roucho pořád. A taky, kdybych ho nosil, tak ho zamažu. A nebudu si ho vážit, když ho pořád budu nosit. Ale když jdu na svatbu, tak si ho vezmu. Protože je to chvíle absolutně se lišící od žebrání na křižovatce. Má jiný podklad. Má jiný účel. A když tedy třeba přistupuju k vnitřní modlitbě, jaká má být moje příprava? Ne, abych tuto přípravu dělal, dokud jsem na křižovatce. Když jsem na křižovatce, tak jsem na křižovatce. Kdybyste byli na křižovatce a žebrali a mysleli si na svatbu, tak by vám nikdo ani ten halíř do té vaší náruče nedal, nebo toho klobouku, co tam držíte, já nevím. Když by si říkali, to není žebrák, když nevztahuje ruku. Vztahujte ruku po tomto světě, dokud jste na jeho křižovatkách. To je důležité. Jinak nebudete těmi opravdovými žebráky a budete se dívat, že ten svět vás odtrkává, že nemáte ani, co byste do úst vložili. Tam musíte být opravdovými žebráky. Buďte opravdovými žebráky, pokud jste žebráky. A buďte opravdově připravenými, pokud přistupujete k té svatební hostině. A modlitba by měla být takovou svatební hostinou. A jestliže modlitba jí není, to je to minimum, co se od modlitby může chtít. Modlitba by měla být ještě něčím jiným, vyšším. Ale kdyby byla aspoň tím, tak by to bylo aspoň to odění svatebním rouchem. To není všecko, pochopitelně. Ale je to začátek. Člověk není vyhozen. Když se vám modlitba nedaří, tak věřte mi, že jste nevzali svatební roucho. Co je to svatební roucho? Já nejsem žebrák na křižovatce. Já nejsem člověk se starostmi plnou hlavou starostí. Takovým člověkem nejsem. Já jsem tím, který jde na svatbu královu. Ano? A jako takový nechávám křižovatku křižovatkou a odívám se touto touhou, když už nejsem sezdáván, tak aspoň, abych přitom byl. Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou, ale koliko si slovem. A ono to slovo tam bude při té svatbě. Že je dává dohromady ty svatebčany někdo. A já budu jenom zdáleně přitom. Nebude se to týkat přímo mě. Já při té modlitbě nebudu hned takový úspěch, když jsem jenom oděl se svatebním rouchem a mě řekli, ty bys byl taky dobrým ženichem, to se nestane. Nýbrž nebo dobrou nevěstou, to se nestane. Ale já se dovím z té svatby, co se při ní fakticky děje. Já se dlouhou dobu musím dovídat při své vnitřní modlitbě, co se mnou vnitřně děje, jaký přerod. Co myslíte, co znamená to podobenství o těch družičkách, jejichž polovina byla nerozumných, neboť neměla dost oleje, a druhá rozumných, který oleje dost měli. Ty nebyly přeci ničím víc než družičkami. Ty nebyly ani ženichem, ani nevěstou. Ale víte dobře, jak bylo důležité, aby je ten ženich přijal, aby je nevyhodil. Takže olej, který měli připraven, ty